Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Verilişimiz davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə necə kömək edə bilər?
Pazarlıq eləyənlərə psixoloq məsləhəti niyə görə lazımdır və ya Azərbaycanda Şirvanı nə vaxt unudacaqlar?
Işığın üstünə bu dəfə kölgə niyə düşür? Azərenerjinin yeni planı iqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan yığmasının müdafiəsi bircə günə necə zəiflədi. İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndicə 2 saat bundan əvvəl Amerika prezidenti George Bush təklif elədi ki, İraqdakı Amerika əskərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush deyib ki, əlavə qoşunun əsas hissəsi Bağdatda yerləşdiriləcək İraq ordusuna kömək eləmək üçün. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının sayı 130 mindir. Telefon xəttində ekspertimiz var, Rasim Musabəyovdur. İndi Rasim Musabəyovdan soruşacaq İraqın Amerika prezidentinin son yeni təklifi ilə bağlı sual.
Bu açıqlama İraqdakı növbəti sonrakı proseslərə necə təsir eləyə bilər? Rasim bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim bəy, necə şərh eləyərdiniz George Bush'un bu son çıxışını?
Hər halda gözlənilirdi bu addım. Yəni, mediyada bu məsələ ilə bağlı təxminən Bush administrasiyasının yəni qoşunlarını çıxartmaqdan öncə onun həcmin artırmaq və bir də ciddi şəkildə səy etmək ki, vəziyyətini nəzərdə almaq üçün. Ancaq bir çox müşahidəçilər hesab edir ki, bu addımdan uğur gözləmək əbəsdir.
Rasim bəy, demokratlar əleyhinə idilər Amerika qoşunlarının İraqda sayının artırması. Bundan sonra Amerikanın özündə siyasi prosesləri necə proqnozlaşdırırsınız?
Hər halda gözlənilir ki, Konqresdə dinləmələr başlayacaq. Ancaq administrasiya kifayət qədər hazırlıq işləri görür. Bildiyiniz kimi həm BMT-də nümayəndə dəyişilib, bir çox vəzifələrdə yeni şəxslər gətirilib ki, o dinləmələrdə azı izahat işində hər halda özünün bir çətin vəziyyətdə düşməməyin qarşısını almaq üçün. Ancaq yenə də deyirəm, mənə elə gəlir ki, yəni 130 min yoxsa 150 min ümumi şəkildə ABŞ-ın bugün İraqda kifayət qədər çətin vəziyyətin müsbət istiqamətə dəyişmək üçün kifayət deyil. Yəni, olduqca vacibdir ki, o Ərəb ölkələri özləri, qonşu dövlətlər ABŞ-ın səylərinə dəstək görsünlər. Həlli isə bu görülmür.
Rasim bəy, Bush çıxışında İraq hökumətinə də bəzi belə deyək də, iradlarını bildirib, deyib ki, onlar gərək öz öhdələrinə düşən işi görsünlər və bu işi görməsələr Amerika xalqında, İraq xalqında dəstəyini itirəcəklər. Sizcə problemin kökündə nə dərəcədə böyük yer tutur İraq hökumətinin fəaliyyəti?
Şimdi hökumət formal olaraq var, ancaq faktik olaraq fəaliyyət göstərmək indi iqtidarında deyil. Yəni, həmin o hökumətə dəstək verməsi olan polis qüvvələri, silahlı qüvvələr də demək olar ki, parçalanıb. Yəni, orada o şiəsini məsələlər ortalığa gəldi. Yəni, onlar birgə vəziyyəti nəzarət ərazinə başlayırlar bir-birinə qarşı hansı bir hücumları və mübarizəni. Belə olan halda bu hökumətdən effektivlik gözləmək mümkün deyil.
Rasim bəy, son sualımız, siz yaxın bir ildə, iki ildə yaxın, belə deyək, gələcəkdə İraqdakı proseslərin inkişafını necə görürsünüz?
Şimdi halda vəziyyəti kifayət qədər yaxından izləyən və şərqi yaxşı bilən insanlar vəziyyətə pesimist yanaşırlar. Yəni, gözləmirlər ki, yaxın zamanda İraqda doğrudan da vəziyyəti nizamlamaq mümkün olsun. Və bir çox hallarda hesab edirlər ki, o qonşu dövlətlər çox sərt şəkildə müdaxilə etməsələr, orada o daxili mübarizə davam edəcək və o qanlı olaraq onun həcmi daha da arta bilər.
Çox sağ olun, Rasim bəy, təşəkkür edirik.
Buyurun, sağ olun.
Sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində siyasi şərhçi Rasim Musabəyov idi. O, Amerika prezidenti George Bush'un İraqla bağlı yeni planını şərh edirdi. Xəbər Ətər verilişi davam edəcək. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Rusiya ilə Avropanın arasının belə münasibətlərin bu gedişindən Azərbaycanın xeyrinə ola bilər deyir ekspertlər. Rusiya bu gecəyə kimi Şərqi Avropaya qazın verilişini dayandırmışdı. Səbəbi kimisə onu göstərdi ki, Belarus Rusiya neftinə gömrük vergisi qoyub. Bundan əvvəl Rusiya Belarusa satdığı qazı 2 dəfə bahalaşdırıb.
Avropa Birliyi də əlinin üstünə qoyub oturmayıb, Rusiyadan asılılığı necə azaltmağın yollarını müzakirə edib. Azərbaycanla da bağlı planları var. Avropa Birliyinin müşahidəçilər deyirlər ki, son proseslər Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyətini artıra bilər. İlkin Məmmədov ətraflı danışacaq.
Avropanın enerji təminatında Rusiyanın neft və qazından asılılığın aradan qaldırılması və ötən il Ukrayna, bu ilsə Belarusiya-Rusiya mübahisələri üzündən Avropanın gah qazsız, gah da neftsiz qalmasını əngəlləmək üçün Avropa Birliyi təcili addımlar atmağı düşünür. Avropa Komissiyasının bugün yaydığı sənəddə rəqabətə davamlı və kəsintisiz enerji təminatından ötürü bir sıra tövsiyələr yer alıb. Tövsiyələr arasında Nabukko layihəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrə başlanması da var. Nabukko adlandırılan layihə Orta Asiya, Yaxın Şərq və Xəzər dənizi regionundan Avropaya Rusiyadan keçməyən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutur. Bir çox yerli və xarici enerji ekspertləri Orta Asiya və ola bilsin ki, Yaxın Şərqdə İran qazını Avropaya çatdırmanın ən qısa yolu kimi Azərbaycan variantının daha real olduğunu bildirirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrovun da sözlərinə görə, Nabukko layihəsi ilə bağlı məsləhətləşmələrdə kəmərin Azərbaycandan keçməsi ehtimalları yetərincə realdır. Çünki hələ ötən əsrin 90-cı illərində Orta Asiya neftinin Azərbaycandan keçərək Türkiyəyə və sonradan Avropaya çıxarılması üçün layihədə hazırlanmışdı. Danışıqlar da aparılırdı. Sabit Bağrov deyir ki, hətta Transxəzər qaz boru kəməri ilə bağlı Azərbaycan və Türkmənistanın mövqeləri arasında yaxınlaşma da var idi. Amma o vaxt bu danışıqlar İran və Rusiyanın Xəzərin statusu və ekoloji durumunu önə çəkməsindən sonra dayandırıldı. Sabit Bağrovun fikrincə, əgər bütün siyasi və maliyyə məsələləri həll olunarsa, belə bir kəmərin çox qısa müddətdə, hətta 2-3 ilə çəkilməsi də mümkün ola bilər.
Çünki burada əsas məsələlər maliyyələşmə ilə əlaqəlidir. Əgər Avropa Birliyi bu kəmərə dair xüsusi qərar qəbul edirsə, demək maliyyə mənbələri təmin olunacaq. Texniki baxımdan da ki, bir çox məsələlər artıq həll olunub 90-cı illərin ikinci yarısında. Yəni o vaxt artıq layihə də hazırlanmışdı, kifayət qədər işlənmiş və s. Çox realdır və düşünürəm ki, bu çox vaxt aparmaz əgər bütün siyasi o bariyerlər götürülərsə.
Sabit Bağrov onu da deyir ki, Avropa Birliyi özü bu layihədə maraqlı olandan sonra perspektivdə özünün də bu kəmərə qoşulmaq ehtimallarını nəzərə alan İran layihəyə qarşı olmayacaq. Xəzərin statusu ilə bağlı isə Azərbaycan, İran, Rusiya və Qazaxıstan arasında artıq müəyyən razılaşmalar var və bu Orta Asiyadan Azərbaycana kəmərin çəkilməsinə yetərlidir. Sabit Bağrovun fikrincə, üstəlik Rusiyada ötən əsrin 90-cı illərindən sonra Qara dənizin dibi ilə Türkiyəyə mavi axın qaz kəməri və Şimal dənizində də bir neçə sualtı qaz kəməri çəkdiyindən artıq Transxəzər qaz kəmərinin ekoloji mühitə təsiri ilə bağlı arqumentlərini də itirib və bu yüzdən indiki halda Nabukko layihəsi hətta bir vaxtlar Bakı-Ceyhan layihəsinin göründüyündən də daha realdır.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. Enerji məsələsi Azərbaycanda da hələ ki müzakirə olunan əsas mövzudur. Bugün çıxan səhər qəzetlərdə bu barədə yazıblar. Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə bu saatda olan baş xəbərləri xatırladaq.
Amerika prezidenti George Bush təklif edib ki, İraqdakı Amerika əsgərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın. Bush 2 saat əvvəl İraqdan bağlı yeni planını açıqlayıb.
Serbiya Ermənistana silah satacaq. Razılaşmanın dəyəri 2 milyon yarım dollardır.
Rusiya Avropaya neft nəqlini bərpa elədi. Belarus neftə qoyduğu vergini götürdü.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Gürcüstana qaz verməyə başlayacaq. Bununla da Gürcüstanın Rusiya qazından asılılığı azalacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Mətbuat icmalının vaxtıdır. İlham Əliyev qiymət artımına reaksiya verəcək.
Bağlaşma siyasi proseslərə necə təsir göstərəcək?
Satışa xəstə toyuqlar çıxarılır.
Mart ayında ölkədə kütləvi işsizlik yaranacaq. Bugün çıxan səhər qəzetləri diqqət yetiriblər bu mövzulara.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Prezident İlham Əliyev son qiymət artımına reaksiya verəcək. Bu, Hadir Əcəblinin sözləridir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri. O deyib ki, əminəm ki, Prezident qiymətlərin artırılmasına reaksiya verəcək. Tarif Şurası qiymətlərin artırılması ilə bağlı verdiyi qərara yenidən baxa bilər. Bunu Hadir Əcəbli deyir, hökumət bununla bağlı əlavə tədbirlər görəcək.
Bağlaşma siyasi proseslərə necə təsir göstərəcək? Belə bir sual qoyub bugün çıxan Azadlıq qəzeti. Qəzet yazır ki, ekspertlər bunu cəmiyyətin reaksiyasından asılı olduğunu deyirlər. Turanın eksperti, Turan agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyib ki, hətta hakimiyyətin özündə də indi bağlaşma ilə bağlı çaşqınlıq var. Amma deməli, amma normal cəmiyyətlərdə heç bir səbəb olmadan qiymətlərin 3 dəfə bağlaşması hökumət üçün ciddi nəticələrə gətirə bilərdi. Hökumət heç vaxt istefa özü, hökumət özü heç zaman istefaya getmir. Bunun üçün cəmiyyətin aktiv müqaviməti olmalıdır. Fuad Qəhrəmanlı isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı isə hesab edir ki, cəmiyyətdə müqavimət olmayacaqsa, hakimiyyət özünün varlanmaq etirasını davam elətdirəcək, deyir Fuad Qəhrəmanlı. Çünki böyük neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olduğu bir vaxtda yoxsulların sayı artırılarsa, hökumət mütləq istefaya getməlidir.
Zerkala qəzeti yazır ki, qiymətlərin arxasında Ərəstin Oruclu qəzetə müsahibə verib, deyib ki, bu qiymətlərin artımının arxasında Rusiya meyilli qüvvələr dayanır. Ekspert fikrini belə izah edir ki, xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda Rusiya meyilli və qərb yönümlü qüvvələr arasında mübarizə gedir Azərbaycanı öz təsir dairəsinə salmaq uğrunda və onun fikrincə qiymətlərin artırılması Rusiya meyilli qüvvələrin təsiri ilə baş verib.
Mart ayından ölkədə kütləvi işsizlik yaranacaq. Mirvari Qəhrəmanlı deyir bunu, Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bir tərəfdən işsizlik, bir tərəfdən də qiymət artımı ölkədə sosial partlayış yarada bilər. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, deməli, birinci rübündə, bu ilin birinci rübündə işdən azad edilənlərin sayı 10 minə çatacaq. Buna səbəb Azəri Çıraq Günəşli yatağının tam miqyaslı işlənməsi üzrə təqdim edilən 3 layihənin başa çatmasıdır. Bakı Tbilisi Ceyhan, Bakı Ərzurum və Şahdəniz layihələrinin başa çatmasıdır. Mirvar Qəhrəmanın deyir ki, ölkədə neft sektorunda çalışanlar kütləvi şəkildə işdən azad olunacaqlar. Bu barədə əvvəlcədən demişdi. İlkin rübdə bunların sayının 10 min nəfər olacağı gözlənilir. Onun sözlərinə görə artıq işdən çıxarılma bir neçə şirkətdə başlayıb. Məsələn, Boş Şeftdə demək olar ki, hər həftə işçilər işdən çıxarılırlar.
Satışa xəstə toyuqlar çıxarılır, saatlı və imişli təşviş içindədir. Bunu isə gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, saatlının Azadkənd kəndində ev quşları kütləvi şəkildə qırılır və kənd sakinləri deyirlər ki, quşların başları qaralır, gözlərindən və burnundan qan gəlir. Bunun səbəbini isə kənddə heç bir baytar onlara izah eləyə bilmir. Əhali təşvişə düşüb, qəzet yazır ki, qonşu İmişli rayonunda da eyni vəziyyətdir. Əhali təşvişə düşüb və xəstə oldu, olmadı, bütün toyuqları kəsib satışa çıxarırlar. Qəzet qeyd edir ki, bu hansısa bir təhlükəli xəstəlik olarsa çox ağır nəticələri ola bilər.
Əsir əsgərimizlə bağlı razılıq əldə olunub. Bunu Ayna qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Samir Məmmədov əsir əsgər ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Yerevandakı nümayəndəsi görüşüblər. Bu, deməli, razılıq əldə olunub ki, Samir Məmmədov tezliklə geri qayıdacaq. Hərbi mənbələrdən aynaya verilən məlumata görə, əgər qarşıdakı günlərdə ortaya hansısa bir problem çıxmasa, Samir Məmmədov bu həftənin sonuna qədər Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcək. Deməli, 30 yaşlı Azərbaycan əskəri Eldəniz Nuriyevi də qaytarmağa hazır olduğunu deyiblər Dağlıq Qarabağ separatçıları. Separatçılar hərbi əsirlər və İtkinlər üzrə Dövlət Komissiyasına deyiblər ki, deməli, əskər Eldəniz Nuriyev dekabrın 31-də Füzuli istiqamətindən keçmişdi Qarabağ tərəfə və onlar tərəfindən saxlanılıb. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Ülviyyə Əsədzadə.
Rövşən Qəmərov, verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
İndi gərək bazarda pulundan ehtiyatlı olasan. Bazarda aldanmaq ehtimalı indi daha çoxdur.
İndi ya gərək bazara gedəndə özündən kalkulyator götürəsin, ya da ki, psixoloqdan məsləhət alasın. Saadət Akif qızın reportajı.
Neçə dönər?
4 manatı var.
5 manatı var.
Dönə manatdan deyərdisə?
2 şirvan yarına, 2 şirvana.
Neçə? Hansı mağazaya, dükkana girsən, alıcı ilə satıcının qiymət sövdələşməsinin köhnə manatla aparıldığını eşidərsən. Köhnə Azərbaycan manatı təzə ilin ilk günündən dövriyyədən çıxsa və pul vahidi yalnız yeni Azərbaycan manatı olsa da, cəmaat hələ də alış-verişini köhnə manatla, daha doğrusu köhnə manata verdiyi jargon adlarla aparır. Hətta, məsələn, 20 manata köhnə pulla 100 min manat yox, 10 şirvan deyir. Alıcı günlərə də yeni manata hələ alışa bilmədiklərini söylüyor.
Yeni manatla qiyməti deyəndə mən onu çöyürürəm, fikirləşirəm, hesablayıram, sonra o dəyərini yəni bilirəm də neçəyə.
Satıcılar da yeni və köhnə manatın arasında qalıblar. Bəzən alış-verişə gələnlər çox olanda malın yeni manatla qiymətini köhnəyə çevirmək çətinlik yaradır.
Yəni insanlar təzə pula daha çox alırsalar yaxşı olardı. Ümumiyyətcə bizdə indi qiymət köhnələrlə də var, təzələrlə də var üstündə. Yəni alıcılar üçün çətinlik olmasın deyən köhnələri də hələ ki çıxartmamışıq, ancaq təzələrlə də vurmuşuq, artıq gözləri alışsın deyə.
Siz özünüz necə bir satıcı kimi alışmısınızmı yeni qiymətə?
Tam olaraq yox. Bizə çətinlik hələ ki qəpiklərləndir.
Əksər alıcılar da alış-verişini əvvəldən köhnə manata verdiyi adlarla aparmağı daha rahat yol sayırlar.
Mənim kimilərdən çətindir bu.
Köhnə qiymət, hələ başımız köhnə ilə işləyirəm biz.
Psixoloq Azər Qaraçənlinin fikrincə, adətən yeniliyə vərdiş eləmək çətin olur. Amma yeni manata alışmaq biraz da uzun çəkə bilər. Psixoloqun fikrincə, pul çevik hesablama tələb elədiyindən alıcılar da aldıqları malın dəyər miqyasını anlamaq üçün köhnə manatla hesablamağa meyillənir.
Bazarda sən bilməlisən ki, nə xəstədir, nə qaldı. Yəni, o miqyası təsəvvür eləmək üçün, hazır ki, yeni pullarla o miqyası dərk eləmək, duymaq çətindir. Tez bir zamanda bilmək üçün ki, nə getdi, nə qaldı. Təbii ki, bundan ötürü görək köhnə pulla insanlar daha yaxşı dərk edirlər.
Ancaq son denominasiyanın da yeni manata alışmağa çətinlik yaratdığı qənaətinə gələn Azər Qaraçənlinin fikrincə, köhnə pul vahidi ilə yeni pul vahidinin arasındakı fərqin 10-100 min dəfə deyil, 5 min dəfə olması alış-veriş edənlər üçün köhnə pulun yeni pula çevrilməsi əməliyyatını mürəkkəbləşdirir. Psixoloq hesab edir ki, hələ bir müddət, bəlkə də yarım il, bir il yeni manatın adı köhnə manata verilən adlarla çağırılacaq.
Səadə Takif qızı, pulun adının fərqi yoxdur, əsas odur ki, pul olsun. Yenə puldan danışacaq, hökumət qiymətləri qaldırıb, bəs maaşlar barəsində nə fikirləşir? Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Biz FM tezliyində də qulaq asmaq olar, 101.7 FM-dir. Xəbər Ətərdən sonra hər iki tezlikdə 14-24 gənclər proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Tələbələrin imtihana necə hazırlaşdıqlarından.
Hazırlaşıram, amma əsasən bu dəfə diş vokalkadan istifadə edəcəm.
14-24 İmtihanlarda tələbələrin hüquqlarını müdafiə edən Tələbə Gənclər Təşkilatından.
Onların özləri öz imtihanlarını nəzarət edirlər.
14-24 İmtihan həyəcanını dəf etməyin yollarından. Yaxşı olar ki, imtihanı yaraç gedəsiniz. 14-24-də xəbər tut.
14-24 verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Onlara sual verib cavablarını oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Qiymətlərin bahalaşması büdcənizə necə təsir eləyəcək?
Siz də saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uşağın qiymətini 3 dəfə bahalaşdırmaq azdır, qiyməti bir az da qaldırmaq lazımdır. İndi ölkədə belə fikirləşənlər də var.
Hətta bu təklifi hökuməti göndərənlər də, amma təklif müəlliflərinin də öz arqumentləri var. Bu nə arqumentlərdir, iqtisadi yeniliklərdə İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası yanvarın 6-sında Tarif Şurasının enerji daşıyıcıları və kommunal xərclərin artırılması haqqında qərarı ilə bağlı hökumətlə danışıqlara başlayıb. Konfederasiyanın sədri müavini İlyas Əliyev deyir ki, müvafiq qanuna uyğun olaraq hökumət qiymət artımı haqqında ən azı 15 gün əvvəl onlara məlumat verməli idi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təqaüdlərin baza hissəsinin minimum əmək haqqının, yaşayış minimumunun və eləcə də digər maaşların artırılmasını tələb edir. Cənab Əliyev bildirir ki, minimum əmək haqqı, təqaüdlər və digər maaşlar ötən ilki qiymətlərlə hesablandığından onlara yenidən baxılmasına zərurət var. Hökumətlə danışıqlar başa çatmadığından konfederasiya nəticələr haqqında bugün məlumat verəcəyini bildirir. Tarif Şurasına elektrik enerjisinin qiymətinin qalxması ilə bağlı müraciət edən Azərenerjidən indiki qiymət artımının da hələ kifayət qədər olmadığı bildirilir. Növbətə qiymət artımının bu ildə olmasa, gələn il qaçılmaz olduğu da deyilir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, onlar enerjini baha qiymətə alıb ucuz satırdılar. Bundan da xeyli itkilər olurdu. Enerjinin qiymətinin qalxması ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətindəki narazılıqlara gəlincə, Marlen Əskərov deyir ki, bu narazılığın əsası yoxdur. Çünki ərzaq məhsulları bahalaşanda narazılıq olmursa, elektrik enerjisinin qiyməti qalxanda da bundan narazılıq eləmək düzgün deyil. Yanvarın 6-sında tarif şurasının qərarı ilə bir çox enerji daşıyıcıları və kommunal xidmətlərin qiymətləri qaldırılanda Azərenerjinin istəyi ilə elektrik enerjisinin 1 kilovatının qiyməti 3 dəfə qaldırılaraq 6 qəpiyə çatdırılmışdı. Və sonda valyuta məzənnələri. Yanvarın 10-da Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dollarının rəsmi kursu yeni ildən əvvəlki səviyyədə 87.14 yeni qəpik səviyyəsində qalıb. Əvvəlki günə görə ucuzlaşan 1 avro 1 yeni manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 3.29 qəpiyə alınıb satılıb.
İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərləri çatdırdı. Bizimlə qalın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan yığmasının müdafiə xətti niyə bir gün içində zəiflədi? İdman yeniliklərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyək, çətin olacaq Azərbaycana.
Çox çətin olacaq. 18 ay müddətinə bütün beynəlxalq oyunlara çıxma hüququndan məhrum eləyib UEFA Sergey Sakalovu, Azərbaycan komandasının müdafiəçisini. Keçən ilin oktyabrında Belçika ilə oyundan sonra onun orqanizmində doping tapılmışdı. Sakalov Azərbaycan komandasının güclü oyuncularından sayılırdı. Yəqin ki, bundan sonra çətin olacaq. Baş məşqçisi Şahin Diniyev Avropa çempionatının seçmə oyunlarında onu əvəz eləyə biləcək müdafiəçini tapmaq. UEFA müdafiəçiyə görə affanda cərməliyib 5000 avro. Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması isə Belarusa ucub 0-1. Belarusda keçirilən beynəlxalq turnirdə bu Azərbaycan futbolçularının ikinci məğlubiyyətidir. Ardıcıl iki məğlubiyyətdən sonra komandanın mükafatlara sahib olmaq şansları azalıb 17 yaşlılar qrupdakı 3-cü oyunlarını sabah Litva ilə keçirəcəklər. Azərbaycan çempionatı səviyyəsinə görə dünyada 59-cudur. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası dünya liqalarının reytingini açıqlayıb. İtaliyanın A seriyası dünyanın ən güclü futbol çempionatı sayılır. İspaniya Primerosu gücünə görə 2-cidir. İngiltərə Premier Liqası isə 3-cü. Azərbaycan çempionatı postsovet ölkələrindən Rusiya, Ukrayna, Estoniya, Litva, Gürcüstan bir də Özbəkistandan geri qalır.
Çox sağ ol Rövşənə. Verilişimizin axırında hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bakıda bugün axşam külək əsəcək, qərb küləyi. Yağış gözlənilmir paytaxtda. Gündüz 9 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış gözlənilmir. Əksər rayonlarda temperatur 11 dərəcə olacaq. Qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq təqribən bir dəqiqədən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Amerika prezidenti George Bush təklif eləyib ki, İraqdakı Amerika əsgərlərinin sayı 20 min nəfər artırılsın.
Serbiya Ermənistana silah satacaq.
Rusiya Avropaya neft nəqlini bərpa elədi.